Nomery toko faharoa ambin'ny folo. Ary Miriam sy Arona ny tenina nometsinany Mosesy noho ny vehivavy kosita izay efa nampakariny, fa efa nampakatra vehivavy kosita izy. Dia hoy izy mianadà, moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehova? Tsy izahay koa va no nitenenany? Dia ren'i Jehova izany. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ty ambonin'ny tany. Ary Jehovah dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriam hoe, mivoay ianareo telo mianadà ho any amin'ny tranon'ilay fionana. Dia nivoaka izy telo mianadà. Ary andraona no nidinan'i Jehovah ka nitsangana teo ambaravaran'ny tranon'ilay izy. Dia niantso an'i Arona sy Miriam izy ka nivoaka izy mianadà. Dia hoy izy, mba miaino ny teniko, raha misy mpaminanin'i Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofy no itenenako aminy, fa tsy toy izany kosa amin'ny sesim-panompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanarika no itenenako aminy dia amin'ny fahitana, fa tsy amin'ny teny sarim-pantarina, ary mijery ny endrik'i Jehovah izy. Ka nahoana ianareo no tsy natahotra hanometsiana amin'ny sesim-panompoko? Dia nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianadà ka niala izy, ary nirahona niala tamin'ny tranon'ilay, ary indro boka Miriam ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary Arona dia nijery an'i Miriam ka indro fa boka izy. Ary hoy Arona tamin'ny Mosesy, indrisy tompoko, masina ianao, aza tao ho elikay ny nanaovanay adaladala sy ny nanotanay. Aza dia avela ho toy ny maty izy izay lany ny antsasaky ny nofony raha voateraka izy. Ary Mosesy dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe, Andriamanitro, mifona aminao aho, mba sitrany re izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, raha nandrora tamin'ny tavany rainy, moa tsy homenatra hafitoana va izy? Ko atokana ny velan'ny toby hafitoana izy, ary rehefa afaka izany dia ampidirony ray. Dia natokana tany ivelan'ny toby hafitoana Miriam, ary ny olona tsy nianga raha tsy efa nampidirina Miriam. Ary rehefa afaka izany dia nianga niala tany Hazerota ny olona ka nitoby tany nefitra parana.